Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 26 Abisirayeli bagira amagorwa. Iki gice gishingiye mu kuva igice cya 15 umurongo 22 kugeza kwa 27, igice cya 16 kugeza ku gice cya 18. Abisirayeli bongera gukomeza urugendo rwabo bavuye ku nyanja itukura bayobowe na ya nkingi y'igicu. Ibyishimo byari byabasabye bazi yuko bavuye mu buretwa kandi igitekerezo cyose cyo kwitotomba cyabavuyemo. Ariko bagenda iminsi 3 babura amazi. Aho impamba bari bitwaje yari amaze gushira. Ntibari bafite icyabacubye inyota igurumana ubwo bagendaga bananiwe cyane mu bibaya byumagajwe n'izuba. Mose wari uzi neza ako karere yari azi iby'abandi batazi Imara, ahari amasoko amazi ntiyakoreshwaga. Afite agahinda kenshi mu mutima nibwo yumvaga urusaku rwinshi rw'ibyishimo ngo amazi rwumvikana uruhererekane. Ubwo abagabo, abagore n'abana bihuta kandi banezerewe bateranira kuri iyo soko nyuma yumva gutaka kuko amazi yaruraga. Muri uko kwiheba kwabo bitotombera Mose bibagiwe yuko Imana iri kumwe nabo muri cya gicu kidasanzwe yamuyoboraga nk'uko nabo yabayoboraga. Mose yakoze icyo bari bibagiwe gukora, atakira Imana ashishikaye kugira ngo imufashe. Uwiteka amwereka igiti akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. Aho niho Abisirayeli baherewe isezerano ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza mu zo nateje Abanyegiputa, kuko ari jye Uwiteka ugukiza indwara. Bavuye Imara bajya Elimu, aho basanze amasoko 12 y'amazi aho bahamaze iminsi. Hashize ukwezi bavuye muri Egiputa, ibyo kurya byabo bitangira gushira. Mbese abo bantu benshi cyane bajyaga kugaburirwa bate? Ndetse abategetsi n'abakuru b'abantu bafatanyije n'abandi kwitotombera abayobozi batanzwe n'Imana. Iyo twicirwa n'Uwiteka mu gihugu cya Egiputa tukicaye ku nkono z'inyama, tukiriye ibyo kurya tugahaga, none mwadukuyeyo mutuzanira muri ubu butayu kutwicisha inzara n'iri teraniro ryose. Bari bataricwa n'inzara, ariko batinyaga hazaza. Mu bitekerezo byabo babonaga yuko abana babo bazabura ibyo kurya. Uwiteka yemeye ko ibyago bibakuba kandi ko n'ibyo kurya bigabanuka kugira ngo imitima yabo imugarukire we wababereye umucunguzi. Niba mu bukene bwabo bazamutakira, azakomeza abaha ibimenyetso by'urukundo n'impuhwe bye. Bari bafite icyaha cyo kutizera, bibwira yuko bo cyangwa abana babo bazicwa n'inzara. Byari ngombwa yuko bagira amagorwa kandi bakihanganira ubukene. Imana yari ibakuye mu gasuzuguro kugira ngo bagire umwanya w'icyubahiro mu yandi mahanga kandi bahabwe ubwiru bwayo. Iyo bayizera bareba ibyo yabakoreye byose, bari kwihanganira mu munezero ibibarushya inzara n'amagorwa nyayo. Ariko bibagiwe ubupfura n'imbaraga by'Imana byagaragaye ibakiza uburetwa. Bibagiwe uburyo abana babo bakijijwe igihe marayika urimbura yicaga imfura zose zo muri Egiputa. Bibagiwe uburyo imbaraga y'Imana ikomeye yagaragariye ku nyanja itukura. Bibagiwe yuko abanzi babo bagerageje kubakurikira barengerwa n'amazi y'inyanja. Aho kuvuga bati Imana yadukoreye ibikomeye tukiri abaretwa, irashaka kuduhindura ubwoko bukomeye, bavugaga uko inzira ikomeye kandi bakibaza igihe urugendo rwabo ruruhije ruzarangirira. Imana yifuza yuko abantu bayo muri iyi minsi bongera bagatekereza ku bigerageza Abisirayeli ba kera banyuzemo kugira ngo bahabwe inyigisho zerekeye kwitegura kwabo Kanani yo mu ijuru. Benshi basubiza amaso inyuma bakareba Abisirayeli maze bagatangazwa no kutizera kwabo, bumva yuko bo ubwabo bajyaga kuba indashima bigezaho. Ariko iyo kwizera kwabo kugeragejwe n'ubwo byaba ibigeragezo byoroheje, ntibongera kugira kwizera cyangwa kwihangana kurusha uko Abisirayeli ba kera babigenje. Binubira uburyo Imana yahisemo bwo kubeza. Nubwo ibyo bakeneye ubu babihabwa, benshi bahora bahagaritse umutima w'ubukene bushobora kuzabazaho maze bagasiga abana babo mu magorwa. Ibisitaza aho gutuma basaba Imana ubufasha bibatandukanya nayo, kuko bibatera kutaruhuka n'imibabaro. Kuki dukwiriye kuba indashima n'abatiringira? Yesu ni inshuti yacu. Ijuru ryose rishaka yuko tumererwa neza. Inkeke n'ubwoba bibabaza mwuka wera w'Imana. Si ubushake bw'Imana ko abantu bayo baremererwa n'amaganya. Umwami wacu ntatubwira yuko nta ngorane ziri mu nzira tunyuramo, ariko twereka ubugingo budashira. Ararika abarushye n'abaremerewe. Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Muture umutwaro wo guhagarika umutima wo kwibaza uko bizagenda, maze mwemere kuba bagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Matayo igice cya 11 umurongo 28 n'uwa 29. Aho kwinuba no kwitotomba, imvugo y'imitima yacu ikwiriye kuba: mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Zaburi 103 umurongo 2. Imana yari izi ubukene bw'Abisirayeli, yabwiye umuyobozi wabo iti: dore ndabavubira ibyo kurya bivuye mu ijuru. hatangwa amategeko yuko abantu bazajya bateranya ku munsi, ariko ku munsi wa gatandatu bagateranya inshuro ebyiri kugira ngo isabato ibone uko iziririzwa atari Mose. Mose yemeza iteraniro ryose yuko bari bushire inzara. Uwiteka ari bubahe inyama zo kurya nimugoroba, mu gitondo akazabaha ibyo kurya mu gahaga. Arongera ati, natwe turi iki? Sitwe mwivovotera, ahubwo n'Uwiteka niwe mwivovotera. Bagombaga kwigishwa yuko isumba byose atari Mose namba, ahubwo ko ari umuyobozi wabo. Bwije ingando zabo zizimagizwa n'inturumbutsi zikwiriye kugaburira bose. Bukeye hasi hari utuntu duto dusa n'utubuto twari umweru, abantu batwise manu. Mose yaravuze ati, ibyo ni byo kurya Uwiteka abahaye ngo murye. Abantu babonye yuko ari byinshi bikwiriye bose, barazereraga bakayiteranya, bakayisya cyangwa bakayisekura, bakayiteka mu nkono, bakayihindura udutsima, yaryohaga nk'umutsima usa n'ibango uvuganywe n'ubuki. Kubara igice cya 11 murongo wa 8 no kuva igice cya 16 murongo wa 31. Babwiwe guteranya ku munsi urugero rwa omeru rw'umuntu wese, kandi ntibagombaga kubiraza. Ibyo kurya by'uwo munsi byagombaga guteranywa mu gitondo, kuko ibyasigaraga hasi byose byashongishwaga n'izuba. Uwateranyije byinshi ntiyagiraga icyo atubukirwa, uwateranyije bike ntiyagiraga icyo atubirwa. Ku munsi wa gatandatu, umuntu wese yateranyaga ingero za omeru ebyiri. Abakuru bihutiye kubwira Mose ibyari byakozwe. Arabasubiza ati, ibyo ni by'Uwiteka yavuze ati, ejo uzaba umunsi wo kuruhuka, isabato yerejwe Uwiteka. Mwotse icyo mushaka kotsa, muteke icyo mushaka guteka, ibisaze mu bibike, birare bigeze mu gitondo. Babigenje batyo kandi basanze yuko ntacyo biba. Mose aravuga ati, uyu munsi muri gibi, kuko none ari isabato y'Uwiteka, uyu munsi ntimubibona mu gasozi. Mu minsi itandatu mujye mubiteranya, ariko uwa karindwi niwo sabato, kuri wo ntibizajya biboneka. Imana ishaka yuko muri iki gihe umunsi wera wayo wubahirizwa nko mu gihe cy'Abisirayeli. Umunsi ubanziriza isabato ukwiriye kugirwa uwo kwitegura, kugira ngo ikintu cyose kibe giteguye mu masaha yayo yera. Nta mpamvu n'imwe ikwiriye gutuma imirimo yacu ikomeza gukorwa kugeza mu masaha yera. Imana yavuze ko abarwayi bakwiriye kwitabwaho. Umurimo ukorwa kugira ngo boroherwe ni umurimo w'imbabazi, ariko si ukwica isabato. Ariko abantu bakwiriye kwirinda umurimo wose utari ngombwa. Umurimo utitaweho kugeza ubwo isabato itangira, uba ukwiriye kudakorwa kugeza ubwo irangira. Abisirayeli babonye ubuhamya bw'igitangaza gikubiyemo imigabane itatu, bituma bamenya kwera kw'isabato nta gushidikanya. Ku munsi wa gatandatu haguye manu y'iminsi ibiri, ku wa karindwi ntayaguye, kandi iyo ari ikenewe ku isabato yakomeje kuryoha no kuba nzima. Igihe manu yatangwaga, dufite ibimenyetso byerekana yuko isabato itashyizweho ubwo amategeko yatangwaga kuri Sinayi. Abisirayeli bataragera kuri Sinayi bari bazi yuko bagombaga kuziririza isabato. Kubwirwa guteranya inshuro ebyiri zo ku wa gatandatu wose bitegura isabato, kamere yera y'umunsi wo kuruhuka yakomeje kwinjira mu bitekerezo byabo. Kandi iyo hagiraga abajya guteranya manu ku isabato, Uwiteka yarababazaga ati, muzageza he kwanga amategeko yanjye n'ibyo nategetse? Abisirayeli barya manu imyaka 40. Bageza aho begereye ku rugabano rw'igihugu cy'i Kanani. Bamaze imyaka 40 bibutswe iminsi yose yuko Imana itabura kutwitaho, kandi yuko n'urukundo rwayo rutarondoreka rudashira. Imana yabahaye ku masaka yo mu ijuru. Bose barya umutsima wabakoreye. Zaburi ya 78, umurongo wa 24 n'uwa 25. Ni ukuvuga yuko byari ibyo kurya bahawe n'abamarayika. Bigishwaga umunsi wose yuko ntacyo bari bakennye, nk'aho bari bakikijwe n'imirima yeze y'impeke yo mu bibaya birumbuka by'i Kanani. Manu yari urugero rw'uwavuye ku Mana aje guha abari mu isi ubugingo. Yesu yaravuze ati, nige mutsima w'ubugingo. Basekuruza banyu bariraga manu mu butayu, nyamara barapfuye. Uyu ni wo mutsima umanuka uva mu ijuru. Umuntu narya uno mutsima azabaho iteka ryose, kandi umutsima nzatanga kubwo abari mu isi kugira ngo babone ubugingo n'umubiri wanjye. Yohana igice cya 6 umurongo wa 48 kugeza kwa 51. Bavuye mu butayu bw'Isini, Abisirayeli babambye amahema yabo i Refidimu. Aho nta mazi yari ahari, kandi nanone ntibizera imbaraga y'Imana. Abantu basanga Mose baramubaza bati, duha amazi tu. Barasakuza barakaye bati, ni iki cyatumye udukurira mu Egiputa kugira ngo utwicishanye inyota n'abana bacu n'amatungo yacu? Igihe bari bamaze guhabwa ibyo kurya byinshi, bibutse kutizera kwabo kandi bibatera isoni, maze basezerana yuko baziringira Uwiteka mu bihe bizaza. Ariko kwizera kwabo kukigeragezwa ubwa mbere, baratsinzwe. Inkingi y'igicu yabayoboraga yasaga nk'aho ikingirije ikintu kitazwi giteye ubwoba. Na Mose mbese yari iki? Umugambi we wo kubakura muri Egiputa waba wari uwuhe? Gukeka no kutiringira byuzuye imitima yabo, kandi bendaga kumutera amabuye ubwo bivumbatanyaga babitewe n'umujinya. Mose ababaye atakira Uwiteka ati, aba bantu ndabagenzane. yabwiwe kujyana abakuru b'Abisirayeli n'inkoni yari yarakoresheje ibitangaza mu Egiputa ngo bagende banyure imbere y'abantu.
Kandi Uwiteka aramubwira ati, nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitare cy'i Horebu, ukubita icyo gitare, amazi aravamo abantu bayanywa.
Yabigenje atyo, maze amazi adudubiza nk'isoko, ahaza abantu bose. Kubw'imbabazi z'Uwiteka, yakoresheje inkoni kubakura mu buretwa. Umwana w'Imana wari uhishwe mu nkingi y'igicu ni we wahagaze iruhande rwa Mose, maze atuma amazi atanga ubugingo adudubiza. Abantu bari aho bose babonye kwera k'Uwiteka, ariko icyo gicu gikurwaho, bajyaga kwicwa n'ubwiza butangaje bw'uwakibagamo. Kutizera bagize kwari icyaha gikomeye, kandi Mose yatinye yuko iteka ry'Imana ribageraho. Aho hantu yahise Masa, kugerageza, na Meriba intonganya. Aho habaye urwibutso rw'icyaha cyabo. Ubwo ibindi byago byari bibahagaritse umutima. Kubwo kwivovotera Uwiteka, yabateje abanzi babo. Abamereki barabateye, bica bari basigaye inyuma kubwo kugwa agacuho no kunanirwa. Mose abwira Yosuwa gutoranya muri iyo miryango itandukanye umutwe w'ingabo, maze akaziyobora kurwanya abanzi, ubwo ubwe akazahagarara hirengeye hafi aho afashe inkoni y'Imana. Babigenza batyo, maze bukeye Yosuwa n'ingabo ze batera umwanzi, naho Mose na Aroni na Huri bari ku gasozi bitegeye aho barwaniraga. Mose yasabiraga ingabo z'Abisirayeli kunesha amanitse amaboko ye ayerekeje mu ijuru, kandi yabaga afashe inkoni y'Imana mu kuboko kwe kw'iburyo. Byagaragaye yuko igihe cyose amaboko ye yabaga arambuye, Isirayeli yaneshaga, ariko iyo yayamanuraga, umwanzi yaraneshaga. Mose amaze kunanirwa, Aroni na Huri bafata amaboko ye barayakomeza ntiyagwa kugeza izuba rirenga ubwo umwanzi yirukanwe. Ibyo Mose yakoze byari bifite icyo bisobanura. Byerekanaga yuko Imana yari ifite kubaho kwabo mu biganza byayo. Igihe cyose bazayiringira, izabarwanirira kandi inesha abanzi babo. Ariko nibayirekura bakizera ububasha bwabo bwite, bazagira imbaraga nke kandi abanzi babo bazabanesha. Mose yizeraga yuko Imana izabaneshereza. Ubwo uwo muyobozi ukomeye y'inginga g'Uwiteka, Yosuwa n'abantu be b'intwari bakoresha imbaraga zabo zose kugira ngo basubize y'umwanzi wa Isirayeli n'Imana. Mose agiye gupfa yahaye ubwoko bw'inshingano ati, uhore wibuka ibyo Abamaleki babagiriye mu rugendo ubwo mwavaga muri Egiputa, uko babateye mu rugendo bakica b'inyuma banyu, abatakaye inyuma bose b'abanyantege nke ubwo mwananirwaga mukaruha ntibatinye Imana. Uzaba ukwiriye gukuraho rwose kwibukwa kw'Abamaleki ngo bibagirane mu bo munsi y'ijuru bose. Ntuzabyibagirwe. Gutegeka kwa kabiri, igice cya 25, umurongo wa 17 kugeza ku wa 19. Uwiteka yerekeje kuri abo bantu b'inkozi z'ibibi, yarahiye ko azajya arwanya Abamaleki ibihe byose. Kuva igice cya 17, umurongo wa 16, Abamaleki ntibari bayobewe imico y'Imana cyangwa ubutegetsi bwayo, ariko biyemeje kurwanya ububasha bwayo. Ibitangaza Mose yakoreye Abanyegiputa barabigaye. Barahiye imbere y'Imana zabo yuko bazarimbura Abaheburayo, kandi birata yuko Imana ya Isirayeli itazashobora kuba babuza. Abisirayeli ntibari babateye ubwoba. Gutera kwabo si uko bari benderejwe. Bashatse kurimbura ubwoko bw'Imana ngo berekane yuko batayishaka. Uhereye kera, Abamaleki bari abanyabyaha bikabije, nyamara imbabazi z'Imana zakomezaga kubahamagarira kwihana, ariko ubwo abagabo b'Abamaleki bicaga ingabo z'Abisirayeli zari zaguye agacuho kandi zidafite kivurira, bahereye ko buzuza iteka ubwoko bwabo buzacirwaho. Abantu bose bakunda kandi bakubaha Imana, ukuboko kwayo kubakingira nk'ingabo. Abantu bakwiriye kwitonda kugira ngo badacuko kuboko kuko gufasha inkota y'ubutabera. Ubwo Yetiro, sebukwe wa Mose, yagiye gusura Abaheburayo no gusubiza Mose umugore we n'abahungu be babiri. Mose, umuyobozi ukomeye, ajya kubasanganira anezerewe, maze abinjiza mu ihema rye. Yetiro akiraho mu ngando, ahera akabona uburyo imitwaro Mose yikoreye iremereye. Uretse inyungu rusange n'inshingano z'abantu n'impaka zabaga muri bo, niwe wazikiranuraga. Yaravuze ati, iyo bafite amagambo baza kuri njye nkabamenyesha amategeko y'Imana n'ibyo yategetse. Ariko Yetiro aramusubiza ati, ntuzabura gucika intege n'aba bantu muri kumwe, kuko birenze ibyo washobora gukora wenyine. Agira Mose inama yo gutoranya abantu, akabagira abatware b'igihumbi igihumbi, abandi b'ijana ijana, n'abandi b'icumi icumi. Abo bajye baca imanza zose zidakomeye, naho iziruhije n'izikomeye cyane bagakomeza kuzizanira Mose. Iyo nama iremerwa kandi ntiyorohereje Mose gusa, ahubwo yazanye na gahunda nziza mu bantu. Kuba Mose yaratoranyijwe guha abandi amabwiriza ntibyatumye yibwira yuko wadakeneye kuyahabwa. Umuyobozi w'Abisirayeli watoranyijwe anezerewe, yateze amatwi inama yahabwaga n'umutambyi wubahaga Imana w'i Midiyani kandi arayikurikiza. Bavuye i Refidimu bakomeza urugendo rwabo bakurikiye ya nkingi y'igicu, banyura mu bibaya by'ubutayu, mu bihanamanga no mu mikoki y'ibitare. Ubwo rero bari bageze aho bitegeye umusozi wa Sinayi, bawurangamiye nk'umutegetsi imbere yabo. Inkingi y'igicu yahagaze mu mpinga yawo, maze abantu babamba amahema yabo mu bibaya hepfo, aho bajyaga kuhamara hafi umwaka. nijoro inkingi y'umuriro yabizezaga uburinzi bw'Imana, kandi ubwo babaga bari mu rinini, umutima wabaga uvuye mu ijuru wagwaga buhoro buhoro mu ngando z'amahema yabo. Aho niho Isirayeli yaje kwakirira ibitangaza Imana yahishuriraga abantu. Imana yari yarateranyirije abantu bayaho kugira ngo ibigishe kwera kw'ibyo ishaka itangaje mu ijwi ryayo amategeko yayo yera. Bagombaga guhinduka bikomeye kuko ingeso zitesheje agaciro z'uburetwa no gusenga ibigirwamana zari zikiri mu mico yabo. Ubwo Imana yasobanuriraga Abisirayeli byayo, yashakaga kubakura mu butindi bw'imico mibi yo mu rwego rwo hasi ikabageza ku rwego rwo hejuru mu mico myiza.